Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 21, versoi 20 gis 32. En tiu tempo Jesuo diris alla cef pastroi cae pli agiuloi della popolo, vere mi diras al vi, che la impostistoi cae malchastistinoi iras antau vi en la regnon de Dio. Jesuo raccontas la parabolon pri la du filoi por pravigi la preferan opzion cion li havas por la malshatatoi. Citiui malriciuloi estas proximai alla savo, char ilia vivo ebligas al Dio el montri sian misericordon. La fidelezzo ie Dio cae iustezzo ne mesurigas nur per parola respondo yes, nec de la vimbergiardeno, chiun oni possedas, sed de la concreta i factoi, la vero pri la homo, malcovrigas en la agoi de la homo, ciam oni montras tion, cio oni estas. Ni seque comprenas tiun diron de Jesuo, quiu estigis scandalon ce la conformistoi, la impostistoi cae malchastistinoi iras antau vi en la regnon de Dio. Officiale, laula tiu epocai exterai moralai criterioi, ili diris ne, sed concrete, tio quio gravas, estas ilia profunda pretezzo. La volo plenumi, ne per vortoi, sed per agoi, la pento faroin. Laula ago electoi, oni pritaxas la appartenon. Ne ciu ciu diras al mi, signoro, signoro, eniros en la regnon della cielo, sed tiu ciu plenumas la volon de mia patro, ciu estas en la cielo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, humilezzo estas la virto ciu resumas la essenzagion de cristianismo. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa antaula angelusa pregio en Castel Gandolfo, memorigante la tridecana da Trevenon della morto de Johanno Paolo la unua, da Treveno occasanta giuste hodiau. Post rapporto pri la papa parolado ni presentos la septembra na lettercheston. Benedicto la Dexesa memorigis la figuron de Papo Luciani per la bibliai fragmentoi de la hodiaua liturgio. Citiui bibliai textoi li clarigis, memorigas la episcopan sloganon electitan de Johanno Paolo la unua, humilitas, humilezzo. Un unura vorto quiu resumas la essenzagion de la cristana vivo, cae indicas la ne malhaveblan virton de tiu quiu, en l'Ecclesio, estas vocata alla servo de la autoritato. Dum unu e la quara generalae audienzoi quiuin li occasigis dum sia mallongega papado, aldonis Benedicto la Dexesa, li interalie diris per tiu familiezza tono quiu caracterisis lin, mi limigias recomendi virton tiom caran por la signoro. Lernu de mi, quiu estas milda cae cor humila. Quancam vi faris grandiosagioin, vi diru ni estas sen utilai servistoi. Johanno Paolo la unua rimarchigis crome, male la emo en ciui ni estas metis in front loce. Humilezzon oni povas taxi lia spirita post morta la sagio. Giuste dancal tiu lia virto, sufficis 33 tagoi, porque Papo Luciani eniru la coron della homoi. En siae paroladoi, aldonis Benedicto la Dexesa, Johanno Paolo la unua usis exemploin el factoi de concreta vivo, cae de la popola saggezzo. Lia simplezzo estis vehiclo de firma cae ricia instruo. Tiom che li estis, ne egaligebla catechisisto, laulas puroi de Sancta Pio la Deca, lia sam regionano, cae antau ulo, unue, ciel episcopo de Venezio, cae poste ciel papo. Ni devas senti nin etai fronte al Dio, li diris dum matiu sama audienzo, che li aldonis, mine hontas senti min ciel infano fronte al pagno, oni credas iela pagno. Mi credas iela signoro, cae al cio cion li revelaziis. Citiui vortoi commentis hodiau matene Benedicto la Dexesa, montras la tutan grandezon de lia credo. Dum ni dankas Dion, char li donatis lin alla Ecclesio cae alla mondo, ni igu nia tresoro lian exemplon, per nia sindevigo, havi lian saman humilezon, quiu igis lin capabla, paroli al ciui, a parte alla malgranduloi cae alla tiel nomatai malproximuloi. Post l'Angelus la papo memorigis che post morga umardon li forlassos sian someran restadeion de Castel Gandolfo por de nove logi en Vaticano. Li ancau parolis pri la nova beatulo hodiau proclamita en Pollando, pastro Michał Sopočko, quiu estis confes prenanto cae spirita guidanto de Sancta Faustina Kowalska. Al ciui finis Benedicto la Dexesa, mi bon desiras bonan monaton octobron, quiu estas la monato de la Sancta Rosario, dum quiu, se al Dio placios, mi pilgrimos alla pilgrim loco de Pompeio, dimancion la decnauan de octobro. Cai nun la unua parto della settembra lettercesto, in settembro ni elsendis dec du foie, inclusive della nuna elsendo. Dec var estos niai programoi dum octobro. Etan jubileon marcos la elsendo de venonta dimancio, quinan de octobro. Gi estos nia 4000 elsendo ec de 1977. Cun laboras en nia redaczio pastro Stefano Oxtipols cae Carlo Sarandrea, la jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. La letteroi ricevitai en septembro estis 22 el jenai 8 landoi, Germanio 12 letteroi, Ceca Respublico 3, Italio 2, Coreio, Nederlando, Norvegio, Novzelando cae Pollando po 1. Concerne ret posta in letteroin, en septembro ili estis hoc, en tute ni ricevis 30 correspondagioin. Ciam cun gioio ni legas letteron de sina annonzanta nova auscultanto. El Finlando, signoro Iva Karimi, sin presentas iene. Mi estas curda esperantisto, quiu logias en Finlando. Mi auscultas via in programoin, cae ili tre placias al mi, quancam ili ne estas tre longai. Mi volas per citiu letero, danki vin, cae succeson mi desiras por vi ciui. Coran dankon, signoro Iva Karimi. Ni esperas che niai elsendoi daure placios al vi, cae che vi desiros contribui per viai demandoi, cae ancau criticoi. Ni ricevis informoin pri du eblezoi ausculti son datenaroin en Esperanto. El Austrio, signoro Leopold Patek, sciigis che en Vieno eblas gis la 25 de octobro ausculti son installagion en la cadro de Ton Spuro, sub la titolo Paradisa Trapaseio, en la Musea Logeio, tio estas loco quie trovigas quelcai museoi, inter la cortoi Sepa cae Oca. La artisto, verchisto cae componisto Gerard Rühm prenis Esperanton charli sercis bel tonan lingvon. Ni successis ausculti per interreto la son datenaron, cae ni volonte peros la adreson al vi ciui petos tion per ret posto. Aliai interretai pagioi, cie eblas ausculti esperantistain son datenaroin, estas tiu de Canzon Amicaro, cie estas quelque cent canzonoi en Esperanto, cae multai videofilmetoi. Serciante en la serce motoroi de interreto per la vorto Canzon Amicaro, oni facile trovas la ligon al tiu son archivo. Cae giuste pri son archivo, quelcai auscultanto istigis al ni che en radio-vaticana-esperanto.org mancis du elsendoi. Ni gioia informas che tiui elsendoi, precise tiui della 31 de julio cae de quina de augusto, estis metitai ie dispono anta une multe. Caregai gefratoi, la alia in septembra in letteroin, ni legos venont dimance. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.